Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V Ljubljani se danes začenja 44. mednarodna konferenca Evropskega združenja učiteljev godalnih instrumentov ESTA, ki jo bo do 30. aprila pod naslovom Godala – Evropska dediščina gostilo Društvo slovenskih godalnih pedagogov. V sklopu konference bo potekala vrsta predavanj, koncertov, delavnic, mojsterskih tečajev, okroglih miz in razstav. Predstavili se bodo predavatelji in koncertni izvajalci iz 20 držav, med njimi tudi najboljši slovenski pedagogi, ki delujejo na področju glasbenega izobraževanja za godala. Konferenco bo odprl koncert v Slovenski filharmoniji v izvedbi Godalnega orkestra Zveze glasbenih šol Slovenije pod taktirko dirigenta in umetniškega vodje Simona Krečiča. Nagrajenci državnega tekmovanja v disciplinah za godala v letu 2015 se bodo predstavili skladbo Janeza Krstnika Dolarja, baleti A4, delom Wolfganga Amadeusa Mozarta, divertimento v F-duru, KV-138 in skladbo Benjamina Ipavca, Serenada za godala. Sledil bo koncert učencev violine in violončela glasbene šole Vič Rudnik z naslovom Volta, plesi renesanse in baroka, ki bo v Kazinski dvorani Akademije za glasbo, v desnem atriju magistrata pa bodo ob 18. odprli razstavo Tartini od 1692 do 1770. Violinski virtuoz, skladatelj, glasbeni teoretik in glasbeni pedagog svetovnega slovesa. Za umetniški program bosta poskrbela godalni ansambl učencev glasbenega ateljeja Tartini pod vodstvom dirigenta Vlada Repšeta in gledališče Kamišibaj s predstavo Tartini in Kamišibaj zgodbe iz življenja Tartinija. Prvi dan konference bo v Slovenski filharmoniji sklenil gala koncert godalnega kvarteta Tartini, ki bo izvedel dela Marjana Lipovška Štiri sporočila ter Franca Schuberta Smrt in deklica. Društvo slovenskih godalnih pedagogov so leta 1998 ustanovili vodilni slovenski godalni pedagogi na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Društvo združuje študente godal in številne godalne pedagoge na vseh ravneh glasbenega izobraževanja, od osnovne, srednje do univerzitetne. Danes obeležujemo svetovni dan intelektualne lastnine, ki letos poteka pod geslom Digitalna ustvarjalnost, kultura zamišljena na novo. Letošnja tema o digitalni ustvarjalnosti v ospredje postavlja prihodnost kulture v digitalni dobi in vprašanja, kako jo ustvarjamo, kako do nje dostopamo in kako jo financiramo. Letošnja tema tako raziskuje, kako lahko prožen sistem intelektualne lastnine pomaga zagotoviti, da so umetniki in kreativni sektorji primerno plačani za svoje delo in lahko tako še naprej ustvarjajo. Digitalna doba namreč spreminja način ustvarjanja, razširjanja in potrošnjo kulture na trgih, ki segajo onkraj nacionalnih meja. Vse bolj dostopne digitalne tehnologije so odpravile fizične ovire tako za ustvarjalce in umetnike, kot tudi za digitalne potrošnike. Dan intelektualne lastnine bodo obeležili tudi Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki letos praznuje 25-letnico obstoja. Urad je od svojega začetka do danes registriral skoraj 40 tisoč blagovnih znamk, 2200 modelov in 32600 patentov, od tega 8700 nacionalnih. V sklopu Svetovnega dne intelektualne lastnine se bo v več kot 80 državah sveta odvilo več kot 300 dogodkov. Svetovni dan se obeležuje na dan, ko je leta 1970 začela veljati konvencija o ustanovitvi VIPA. Ta sistem dnevom pomen avtorskih pravic prizadeva čim bolj približati splošni javnosti. V Ljubljani bo na letnem vrtu hostla Celica od 2. do 4. junija festival slovenske avtorske glasbe Godi Bodi, že deveti po vrsti. Ta bo v sodelovanju z ustvarjalnim poljem Celinka.si ponovno predstavil svežo in kakovostno glasbo. V času festivala bo Luč sveta ugledalo 9 novih albumov. Koncerti se bodo sicer vrstili na odrih od Nove Gorice do Maribora, vendar bo glavno prizorišče festivala v prvem tednu junija letni vrt hostla Celica v Ljubljani. Spremljevalni dogodki festivala Godi Bodi se bodo začeli 24. maja z odprtjem fotografske razstave Godi Bodi 2015 fotografa Bojana Stepančiča in s koncertom skupine Divje jezero. Zadnji majski dan se bo na istem prizorišču zgodila promocija novega albuma kantautorice Simone, ki smo jo v poldrugem desetletju dolgi karieri spoznali pod različnimi imeni, največ pozornosti je poželo ime Ajne, predstavila pa se je tudi že v našem programu. V juniju pa bo Godi Bodi zaživel s polno močjo. Malemu odru v hostlu Celica se bo pridružil še veliki pod nebom tamkajšnjega letnega vrta, dogajanje pa se bo takrat razširilo tudi po koproducentskih odrih po Sloveniji. Prvi dan junija bodo na malem odru slišali kvintet 5 za 5. V zasedbi 5 vokalov izstopa trojica, ki smo jo doslej spoznavali skozi različna, bolj ali manj samostojna sodelovanja, to so Aleš Hadalin, Metod Banko in Petra Trobec. Poleg njih sta v zasedbi še Neža Peterle in Tomaž Maher. Drugi dan junija bo oživel veliki oder in z njim glavni program festivala Godi Bodi. Na letnem vrtu si bosta odr delila Ela Banda, ajdovska zasedba in Zame. 3. junija bodo najprej svoj prvenec predstavili Radio Mondo, to je zasedba glasbenikov, ki jih poznamo iz številnih skupin in projektov, Jelena Ždrale, Nino Deglerja, Blaž Celarec, Matej Mijatovič in Urban Grabenšek. Sledila bo retrospektiva ustvarjanja Daniela Černeta Mistike, njegovi začetki segajo v 80. leta, a težišče koncerta bo na priredbah del, ki jih je ustvaril v zasedbi Terafolk. 4. junija pa bo veliki oder festivala Godi Bodi pripadel skupinama Etno Trip in El Cajon. Ljudsko izročilo torej in blues rock skupina. Ljubljansko poglavje letošnjega festivala bo na malem odru hostla Celice sklenila zasedba Poltrona Express. Gre za eno redkih slovenskih blues zasedb, katere začetki segajo v leto 2007. Festival Godi Bodi se bo letos odvil na rekordnem številu prizorišč po Sloveniji, in sicer v Kranju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Piranu, Sežani, Trbovljah, na Vrhniki in v Žalcu. pa še to. V mestu Isla Negra v Čilu bodo danes ponovno pokopali posmrtne ostanke čilskega pesnika in Nobelovega nagrajenca Pabla Nerude, ki so jih izkopali pred 3 leti zaradi preiskave. Z njo so želeli ugotoviti, ali je pesnik umrl zaradi raka, kot je uradno znano, ali so ga zastrupili agenti nekdanjega čilskega diktatorja Augusta Pinocheja. Forenzična preiskava, ki so jo izvedli 40 let po pesnikovi smrti, je pokazala, da je Neruda umrl zaradi raka prostate. Kot je zapisano v poročilu, so toksikološke preiskave kosti pokazale, da so bile v telesu sledi farmakoloških pripravkov, ki so se v tistem času uporabljali za zdravljenje tovrstnega raka. V poročilu piše tudi, da niso odkrili sledi drugih kemikalij, ki bi lahko bile povezane s smrtjo Nerude. Zato so strokovnjaki ocenili, da ni dokazal, da pesnik ne bi umrl naravne smrti. Neruda je umrl v bolnišnici v Santiago de Chile leta 1973 v starosti 69 let, le 12 dni po tistem, ko so z vojaškim udarom, ki ga je vodil Pinoče, z oblasti strmoglavili predsednika Salvadorja Allendeja. Tako, toliko v današnjih kulturnih utrinkih, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za pozornost in želim vam čim lepše nadaljevanje današnjega dneva.